Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri. Yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, Oktoba 22, mwaka 2012.
Katika matangazo yetu ya leo tuna habari kuhusu mdahalo wa mwisho wa gombea urais hapa Marekani. Je, nini tathmini ya mchambuzi wa masuala ya siasa?
Cha muhimu sasa hivi ni kuangalia yale yanayotokea katika yale majimbo ambayo yanaonekana kwamba matokeo katika majimbo hayo ndio yanaweza kusababisha matokeo ya uchaguzi wa urais yakaelekea wapi.
Na pia tuna ripoti kuhusu kundi la waasi la M23 laomba mkutano haraka na Rais Joseph Kabila wa DRC.
Kama Kabila anaendelea kukataa, wakongomani na wenye wanapenda nchi ya Kongo watajua kama ni yeye ndiyo shida.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama na mpinzani wake Republican Mitt Romney walitumia siku ya Jumapili kupumzika kufanya kampeni wakiwa na washauri wao, wakijiandaa kwa mdahalo wao wa tatu na wa mwisho wa uchaguzi wa rais. Mdahalo huo wa dakika 90 katika jimbo la Florida unafanyika wiki mbili kabla ya uchaguzi wa rais wa Novemba 6. Hii ni mara ya mwisho wa Marekani wataweza kuwaona wagombea hao wakishindana kwenye jukwaa moja juu ya tofauti ya sera zao. Wakati uchumi umekuwa ndio jambo kuu katika uchaguzi wa mwaka huu, mdahalo wa leo Jumatatu ni juu ya sera za mambo ya nje. Watu watatu wameuawa na wengine wanne wamejeruhiwa na mtu mwenye silaha ambaye alifyatua risasi katika saluni huko katika jimbo la Wisconsin. Polisi wanasema mshukiwa Radcliffe Houghton mwenye umri wa miaka 45 alikutwa amekufa akiwa na jeraha la risasi la kujipiga mwenyewe katika eneo la tukio. Maafisa pia wamekuta kifaa cha kutengeneza mabomu ndani ya saluni ya Azana huko Brookfield katika wilaya ya Milwaukee. Polisi wanasema wanaamini mashambulizi hayo ya risasi yametokana na ugomvi wa nyumbani, lakini hawakutoa taarifa zaidi. Na watu sita wameuawa katika mapambano ya silaha nchini Guinea-Bissau katika kile ambacho maafisa wanakiita jaribio la mapinduzi. Hadia Riami anaisoma ripoti kamili.
Maafisa katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi wanasema wanajeshi wa serikali walizima shambulizi kwenye kituo cha jeshi la anga karibu na mji mkuu Bissau. Wanajeshi walioathiriwa hawakuweza kuthibitishwa haraka ni kina nani. Mashahidi wamesema maafisa usalama wamezidisha usalama katika mji mkuu baada ya mapambano ya saa 2 ya silaha na hali ya utulivu imerejea. Guinea-Bissau imekumbwa na ghasia tangu ijipatie uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1974, huku mapinduzi ya mara kwa mara na majibu kwa mapinduzi hayo. Utawala wa kijeshi ulikamata madaraka mwezi April na kuvuruga uchaguzi wa rais katika duru ya pili na ya kwanza. Viongozi wa mapinduzi baadaye waliweka serikali ya mpito ili kuandaa uchaguzi mpya na hivyo kupata ungaji mkono kutoka Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS. Lakini serikali ya mpito imeshindwa kutambuliwa kimataifa, huku wakosoaji wakisema serikali hiyo bado iko chini ya ushawishi wa kijeshi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Mamia ya askari wa usalama wa Lebanon walifyatua risasi angani na kurusha mfululizo wa mabomu ya machozi kwa kundi dogo la waandamanaji wakati walipojaribu kuvamia ofisi ya waziri mkuu Najib Mikati, wakimtaka ajiuzulu kutokana na kuuawa kwa afisa wa juu wa upelelezi. Televisheni ilionyesha jana Jumapili wanajeshi wakitumia magari yao na vikosi na kuweka vizuizi barabarani na kuilinda ofisi ya bwana Mikati. Wanajeshi na waandamanaji wengi wao wakipeperusha bendera za vuguvugu la Syrian Future Movement ambao lina wanachama wengi Waislamu wa Sunni bado wapo kwenye mvutano. Taksi moja iliyojaa milipuko ililipuka karibu na kituo cha polisi katika mji mkuu wa Syria jana Jumapili na kuwa watu 13 na kujeruhi wengine 29, wakati mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa Lakhdar Brahimi alikuwa kikutana na rais wa Syria Bashar al-Assad upande mwingine wa Damascus akisukuma ajenda yake ya kusitisha mapigano. Shirika la habari la Syria SANA lilisema mlipuko huo ulitokea katika eneo la Bab Tuma, eneo maarufu la Syria lenye maduka lililojaa Wakristo walio wachache na moja ya maeneo ya zamani sana huko Damascus. Hakukuwa na madai ya kuhusika na mabomu hayo, lakini makundi ya Kiislamu yanayopigana sambamba na waasi yamedai kuhusika na mashambulizi hayo dhidi ya malengo ya usalama katika mji mkuu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu hivi leo asubuhi ni hapa nchini Marekani, ambapo mdahalo wa mwisho baina ya Rais Barack Obama na mpinzani wake wa chama cha Republican Mitt Romney utafanyika leo usiku, mada ikiwa sera za kigeni. Mwenzangu Esther Githuyuwat amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa William Kanta wa chuo kikuu cha Kentucky, na kwanza kumuuliza umuhimu wa mdahalo huu wa mwisho kabla ya uchaguzi hapo Novemba 6.
Kwa kweli mdahalo huu wa leo ni wa muhimu sana, kwanza kwa sababu ni wa mwisho, alafu pili kwa sababu unaegemea katika sera za kigeni za Marekani ambazo katika miezi michache iliyopita zimekuwa zimejitokeza kwa nafasi kubwa sana, kwa hasa kwa yale mambo ambayo yanatokea katika Mashariki ya Kati pamoja na nchi ya Iran ambapo kuna tishio la mambo ya nyuklia. Kwa hiyo nafikiri mdahalo huu wa mwisho utakuwa ni wenye jazba kubwa kwa pande zote mbili, na kwamba kinachotakiwa kufanyika kwa kila mgombea ni kuwa mwangalifu kwamba aongee kitu ambacho kina namna inayoonyesha ni ukweli wa mambo, kwa sababu tukumbuka katika mdahalo uliopita kuna vitu ambavyo vilijitokeza na vilionekana kwamba havikuwa sahihi.
Katika mdahalo uliopita bwana Romney alimbana sana Rais Obama kuhusu alichokisema mara tu baada ya mauaji ya balozi na Wamarekani wengine huko Benghazi, Libya. Unadhani hili pia katika mada hii ya sera za kigeni litaweza tena kuibuka?
Yeah, kwa mdahalo wa leo nafikiri swali hili pia litajitokeza, hasa kwa sababu baada ya mdahalo wa pili kuisha wiki iliyopita ni kwamba kuna ripoti ilitolewa ambayo inaonyesha baadhi ya vitu vilivyotokea kule Benghazi ambavyo vilipelekea mpaka mashambulizi kutokea pale kwenye ubalozi, kwamba kwa upande mmoja ripoti zinaonyesha kwamba usalama haukuwa katika kiwango kilichotegemewa, na mpaka sasa hivi hakuna yule mtu aliyojitokeza kusema kwamba hilo ndio lilikuwa jukumu lake katika Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje au hata Ikulu. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wa Romney atataka kuizungumzia hiyo ripoti mpya iliyojitokeza, aonyeshe kwamba kuna kitu hakifanyika sawa na kwamba mtu ambaye anawajibika ni Rais Obama, ili aweze kuweka mazingira mazuri katika uchaguzi. Lakini vivyo hivyo kwa upande wa Rais Obama, kama ambavyo ilijitokeza katika mdahalo uliopita, ni kwamba alishasema lile swala lilikuwa ni swala la ugaidi, na alizungumza hivyo katika vyombo vya habari vya nchi nzima ambavyo vilisikia kwamba alikubali swala ni swala la ugaidi.
Profesa, pia ukiangalia vyombo vya habari vya Marekani vimegawanyika katika nani wanayempendelea. Hilo nalo unalionaje katika mdahalo huu wa mwisho?
Kwa kweli limejitokeza sana, na kwamba vyombo vya habari vya Marekani, ingawa inaweza usiseme sera zao ni zipi, lakini unaweza kujua kwamba kwa mtazamo wa chama kilivyo, watu ambao wanahojiwa kupitia kwenye vyombo vya habari au taarifa wanazozitoa, ukajua kwamba wanaelekea katika mwegemeo wa chama fulani. Kwa hiyo hata kura za maoni nazo, ingawa zina vyanzo vingi sana, lakini utakuta kwamba vyombo vya habari vinatumia vyanzo vile ambavyo vinaelekea kuonyesha kwamba mgombea wanaompendelea au mgombea ambao wanataka awe rais katika uchaguzi huu ndio watakaovitumia, lakini kura za maoni ziko nyingi na zinatolewa na vyombo vingi. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba cha muhimu sasa hivi ni kuangalia yale yanayotokea katika yale majimbo ambayo yanaonekana kwamba matokeo katika majimbo hayo ndio yanaweza kusababisha matokeo ya uchaguzi wa urais yakaelekea wapi. Majimbo kama vile Florida, Ohio, Virginia, na sasa hivi naambiwa kwamba Arizona pia inaonekana kwamba itakuwa ni jimbo ambalo matokeo yake yatapelekea uchaguzi huu kuelekea upande fulani ambao watu wanaohisi.
Ni Profesa William Kanta wa chuo kikuu cha Kentucky akizungumza na Sauti ya Amerika. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Russia inasema majeshi yake yameua wanamgambo 49 katika operesheni ya kupambana na ugaidi katika mkoa wa kaskazini wa Caucasus, eneo lilokuwa na uasi wa muda mrefu. Katika taarifa iliyorekodiwa kwenye mkanda wa video, msemaji wa kamati ya kupambana na ugaidi huko Russia, Nikolai Sintsov, amesema majeshi ya Russia pia yamekamata wanamgambo 30 na kuharibu ngome za kijeshi 90 na kukamata silaha katika mkoa mzima. Msemaji huyo hakutoa muda wa operesheni hiyo, lakini amesema imefanikiwa katika kuzuia shughuli za kile alichokiita majambazi maarufu na kuharibu mtandao wao wa usambazaji. Maafisa usalama wa Yemen wanasema washukiwa wanamgambo 4 wameuawa katika shambulizi la ndege isiyoendeshwa na rubani drone mashariki mwa nchi. Maafisa wanasema shambulizi hilo lililenga gari lililokuwa likisafiri Jumapili nje kidogo ya mji wa Maribu. Ripoti zinaeleza kiongozi wa Al-Qaeda wa eneo hilo alikuwa ni mmoja wa waliouawa. Ndege za Marekani zisizo na rubani drones zilizopelekwa katika eneo hilo zimesaidia majeshi ya Yemen katika mapambano yao dhidi ya Al-Qaeda katika rasi ya Kiarabu. Alhamisi, shambulizi la ndege isiyo na rubani drone kusini mwa nchi liliua wanamgambo wa Al-Qaeda. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Wabunge wa Marekani hawakubaliani kuwa mpango wa mashauriano ya moja kwa moja na Iran kuhusu programu ya nyuklia ya nchi hiyo. Mwandishi wetu Michael Bowman anaripoti kuwa wabunge wa Democrat na wa Republican wamezungumza, huku utawala wa Obama na Tehran wakikana kwamba pande hizo mbili zimekubaliana kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja. Rais Barack Obama kwa muda mrefu amesisitiza kwamba yuko wazi kwa majadiliano na mahasimu wa Marekani, ikiwemo Iran. Jumamosi gazeti la New York Times limeripoti kwamba maafisa wa Marekani na Iran wamekubaliana kimsingi kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu programu ya nyuklia ya Iran yenye utatanishi mkubwa. Saa kadhaa baadaye, msemaji wa Baraza la Taifa la Usalama la Marekani amekanusha kuwepo kwa makubaliano yoyote. Jana waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema hakuna majadiliano au mashauriano na Marekani. Serikali zote mbili zimepuuza uwezekano wa mazungumzo ya moja kwa moja walau kwa sasa, wote wakisema wanafanya kazi katika kundi la P5+1 ambalo linajumuisha wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa pamoja na Ujerumani. Akionekana katika kituo cha television cha Fox News jana Jumapili, Senator Richard Durbin, mdemokrat, amesema mashauriano ambayo yatapelekea Iran kuacha harakati zake za kutaka kutengeneza silaha za nyuklia yatakuwa ni hatua muhimu ya kusonga mbele.
If direct negotiations are a path toward a peaceful resolution,
kama mazungumzo ya moja kwa moja ni njia kuelekea kwenye suluhisho la amani na Iran na pia kuacha utashi wake wa silaha za nyuklia, basi yafanyike. Kama mkutano kimsingi ni mzuri, sawa ufanyike. Lakini kama Nicholas Burns alivyosema, ambaye alikuwa mpatanishi mkuu wa Rais George W. Bush kwa Tehran, haiyumkiniki kwetu sisi kukutana na kuzungumza.
Akihoji dhana hiyo, Senator Republican Lindsey Graham, ambaye alipendekeza kwa Iran inaingia tu kwenye mjadala ili kuvuta muda zaidi kwa ajili ya utengenezaji wa silaha za nyuklia, anasema:
During the 4 years we've talked to them, they've quadrupled the amount of 20%.
Katika kipindi cha miaka 4 tumezungumza nao, wameongeza mara 4 kiwango cha 20% ya usindikaji uranium ili kuweza kutengeneza bomu. Kuna mwenendo fulani hapa. Tunazungumza wanao na wanasindika. Haya yahitaji kusitishwa. Tunahitaji kuwa na mstari mwekundu katika uratibu na Israel na kumaliza hili kabla halijatushinda.
Naye mea wa Chicago Rahm Emanuel, ambaye aliwahi kufanya kazi na Rais Obama, anasema sera za Iran za utawala wa Obama zinafanya kazi. Manuel alizungumza kwenye kipindi cha television cha This Week kwenye ABC. Iran huenda ikazungumziwa zaidi hivi leo usiku katika mdahalo wa tatu na wa mwisho kati ya Rais Obama na mpinzani wake Republican Governor wa zamani wa Massachusetts Mitt Romney.
Mamilioni ya watu kote katika eneo la Sahel huko Afrika Magharibi wanakabiliwa na mizozo miwili. mzozo wa kaskazini mwa Mali unaathiri maeneo ambayo tayari yanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Maafisa wa Umoja Mataifa walikutana katika mji mkuu wa Burkina Faso, Ouagadougou, pamoja na jumuiya ya ushirikiano wa mataifa ya Kiislamu, taasisi za kieneo na wafadhili. Wamehitimisha ziara ya wiki nzima ya nchi tatu inayolenga kuzungumzia hali ya kibinadamu huko Sahel. Mwandishi wetu Nancy Palace ametuletea ripoti ifuatayo kutoka Dakar iliyosomwa hapa na Aida Isa.
Maafisa walitumia muda wao nchini Burkina Faso, Mali na Niger wakitembelea maeneo yaliyokumbwa na mafuriko, vituo vya afya na kambi za wakimbizi, wakizungumza na wakuu wa miji na makundi ya kiraia. Maafisa wa Umoja Mataifa wanasema shughuli hizo zinalenga kutoa mwanga wa hali ilivyo huko Sahel, kadhalika kutambua mahitaji makubwa yaliyopo na jinsi ya kupanga misaada ya siku za usoni. Katika maeneo mengi ya Sahel, kuchukuliwa kwa eneo la kaskazini mwa Mali na makundi ya Kiislamu yenye msimamo mkali kumezidisha mzigo kwa jamii ambazo tayari zinakabiliwa na njaa. Katika miezi ya karibuni, mafuriko, uvamizi wa nzige na kuzuka kwa kipindupindu kumezidisha kuathiri hali ya huko. Umoja Mataifa inasema zaidi ya watu milioni 18 katika eneo la Sahel huko Afrika Magharibi, ambalo ni eneo linalosambaa kutoka Senegal hadi Chad, liko hatarini kukabiliwa na uhaba wa chakula na utapiamlo. Tangu mapema mwaka huu, serikali na mashirika ya misaada tayari wametoa misaada ya chakula na lishe, lakini bado kuna mahitaji makubwa ya kukidhiwa. Clement Traore ni waziri wa masuala ya kijamii wa Burkina Faso, ambako Umoja Mataifa inasema takriban wa Mali 1034 wamekwenda kutafuta hifadhi. Hali kama ilivyo, takriban watu milioni 2.8 nchini Burkina Faso wanakabiliwa na uhaba wa chakula, huku watoto 100,000 wako hatarini kuathiriwa na hali mbaya ya utapia mlo.
Nous ne savons pas encore quand est la crise au niveau du Mali va se terminer et avec les risques de conflit.
Anasema lazima tuendelee kuwaunga mkono raia wa Mali ambao wamekimbilia Burkina Faso. Hatujui lini mzozo wa Mali utamalizika, lakini kukiwa na tishio la mapigano huko, basi tunaweza kuona wimbi jingine la wakimbizi. Serikali ya mpito ya Mali na mashirika ya kikanda wanakamilisha mipango ya kikosi cha nchi za Afrika Magharibi kuingilia kati na kulikamata tena eneo la kaskazini mwa Mali kutoka kwa makundi yenye ushirikiano na Al-Qaeda. Wafuatiliaji wanasema hatua hiyo huenda ikachukua miezi kadhaa. Waziri Traore anasema ni muhimu pia kusaidia jamii za Burkina Faso ambazo ni wenyeji wa wakimbizi. Ndani ya Mali, Umoja wa Mataifa inakadiria kuwa 1/3 ya raia milioni 15.8 wa nchi hiyo wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Wafadhili tayari wametoa takriban 60% ya dola bilioni 1.6 ambazo Umoja wa Mataifa inasema inazihitaji kwa eneo la Sahel katika nchi za Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria na Senegal.
Naam, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini DRC ambapo kundi la waasi la M23 mashariki mwa DRC waomba mazungumzo ya haraka na Rais Joseph Kabila. Rais wa kundi hilo Jean-Marie Runiga ameyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari katika kijiji cha Bunagana kilichopo mpakani mwa DRC na Uganda, ambako ndio makao makuu ya kundi hilo. Hata hivyo, kundi hilo pia limetaja jina la jeshi lao kuwa ni ARC, yani jeshi la mapinduzi ya Kongo, na kiongozi wa jeshi hilo ni Sultani Makenga ambaye ana wadhifa wa brigadia generali na kamanda mkuu wa jeshi. Mwandishi wetu Oster Malivika ametuletea ripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika kijiji cha Bunagana, ikiwa ndio ngome kuu ya chama cha waasi wa M23, Rais wa chama hicho Bishop Jean-Marie Runiga ameomba mazungumzo kwa haraka kati yao na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyo amesema endapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama serikali yake Rais Joseph Kabila haitachukua hatua ya kuendesha mazungumzo ya haraka, huenda serikali hiyo itajikuta imeondoshwa kwa kingufu.
Tunaomba Kinshasa azungumze, kama hawazungumze kesho itakuwa nyuma sana. Kwa leo tunataka kwanza mazungumzo, na tunasema ikue mbiombio, ifanyike mbiombio. Kama Kabila anaendelea kukataa, wakongomani na wenye wanapenda nchi ya Kongo watajua kama ni yeye ndiye shida.
Hata hivyo nimemuuliza kuhusiana na kutumwa kwa kikosi kisichokuwa na msimamo wote hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa waasi wa M23 Jean-Marie Runiga alisema
sisi hatuone maana yake, na wakongomani hawaone maana ya hiyo force, kwa maana haitabadilisha kitu.
Katika harakati hizo, waasi wa M23 wamemtaja Kanali Makenga kuwa brigadia jenerali na kiongozi wa jeshi lao. Ifahamike kwamba Makenga alikuwa ni kanali, lakini uongozi huu wa M23 umesema kwamba sherti akuwe jenerali na jeshi lao kupatiwa jina lingine kwa jina la Jeshi la Ukombozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wasi hao wamekutana na waandishi wa habari katika mji wa Bunagana mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku chache baada ya Umoja wa Mataifa kusema kwamba Rwanda na Uganda ndiyo imekuwa ikisaidia wasi hao, lakini wasi hao wamesema kwamba hawasaidiwe na Rwanda hata na Uganda. Kutoka Bunagana mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Oster Malivika, Sauti ya Amerika.
Karibuni katika makala ya jamii na maendeleo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo tunatupia jicho mkutano ujao wa kimataifa juu ya utafiti kwa ajili ya maendeleo ya kilimo unaojulikana kama GCAD. Kauli mbiu ya mkutano utakaofanyika Punta del Este huko nchini Uruguay kuanzia Oktoba 29 hadi Novemba 1 itakuwa ubunifu katika kilimo. Mwandishi wa Sauti America Jody Kapwa ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mkutano huo wa kimataifa kwa ufupi GCAD unazingatia zaidi changamoto wanazoweza kupata wakulima katika miaka 20 hadi 30 ijayo na kujaribu kupatia suluhisho. Profesa Mont Jones, mshindi wa tuzo ya chakula World Food Prize mwaka 2004, atakuwa mwenyekiti wa mkutano huo. Anasema utakuwa tofauti na mkutano wa kwanza wa GCAD uliofanyika Montpellier, Ufaransa mwaka 2010.
This time it's not just scientists talking to themselves, it's scientists talking to the other players.
Safari hii haitakuwa na sayansi pekee watakaozungumza, itakuwa kati yao, itakuwa na sayansi wakizungumza na wadau wengine wanaohusika zaidi, hasa wakulima, ikimaanisha makundi ya wakulima na mashirika sio ya kiserikali na wadau wengine. Sauti zao hivi sasa zitasikika katika utafiti wa kilimo kwa ajili ya maendeleo.
Jones ni mkuu wa jopo la utafiti wa kilimo Afrika. Anasema GCAD imechapisha mpango wa kubadilisha utafiti wa kilimo ili uweze kuwa na matokeo makubwa katika maendeleo, ikijulikana kama kufikiria siku za mbele.
The tendency for most of us is to look at problems that occur today and then try to solve those problems.
Tabia ya wengi wetu ni kuangalia matatizo yanayotokea leo sasa hivi na kujaribu kutanzua matatizo hayo. Mpango huu hasa juu ya kufikiria siku za mbele unajaribu kulenga siku za baadaye, hasa katika dunia yenye mabadiliko ya hali ya hewa na matatizo yanayohusiana na hayo kama vile ukame na mafuriko na matatizo ya magonjwa na wadudu.
Mpango huo wa GCAD unapendekeza kuzingatia kwa pamoja vipaumbele ambavyo vimeamuliwa na jumuiya ya sayansi, ushiriki thabiti baina ya watafiti na wakulima, kuongeza uwekezaji na kuhamasisha juu ya athari nzuri za ubunifu katika maendeleo. Jones mwenyewe ni mbunifu aliyegundua utaratibu wa genetic uliopelekea uvunaji mkubwa wa mpunga wenye kiwango kikubwa cha protini inayojulikana kama nirika.
Innovation is all about creating change. And I think that the process of creating change is very apparent in...
Lengo la ubunifu ni kuleta mabadiliko, na ninadhani utaratibu wa kufanya mabadiliko unaonekana katika maeneo mbalimbali, nayo ni pamoja na Afrika. Ndio, mpunga wangu wa Nerika unaendelea vizuri katika nchi kadhaa. Pengine umeshasikia kwamba uzalishaji wa mpunga Afrika umepanda kwa 18% katika miaka michache iliyopita. Huenda Nerica ikawa imechangia.
Jones anasema aina nyingine ya ubunifu ni pamoja na njia za kuokoa zao la muhogo, kuangamiza ugonjwa wa wadudu wanaosababisha ugonjwa wa sokoto kwa ng'ombe, mapinduzi ya kijani barani yaliyoleta mabadiliko makubwa ya kilimo katika bara la Asia yajulikanayo kama Green Revolution. Jones anaamini kwamba mapinduzi ya kijani yanaweza hatimaye kufanyika Afrika. Watayarishaji wa mkutano wa dunia kuhusu utafiti wa kilimo kwa ajili ya maendeleo wanasema mafanikio yaliyopita katika utafiti na teknolojia yamewezesha idadi ya watu wanaoongezeka kuepukana na njaa. Hata hivyo, wameongeza kusema kwamba karibu watu bilioni moja wanalala njaa kila siku na karibu bilioni moja na nusu wanaishi katika umaskini mkubwa. G-CAD imeeleza mpango wake kama mpango wa kuchukuliwa hatua za dharura. Profesa Jones anasema licha ya kwamba bara la Afrika lina sehemu kubwa ya jangwa, lakini anaamini kwamba linaweza kujitosheleza kwa chakula na kuwa fuko la chakula duniani. Na mpaka hapo, msikilizaji, ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jamii na Maendeleo. Ungana nami tena Meri Mgawe wiki ijayo katika kipindi kingine.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasar wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama na mpinzani wake Republican Mitt Romney walitumia siku ya Jumapili kupumzika kufanya kampeni wakiwa na washauri wao, wakijiandaa kwa mdahalo wao wa tatu na wa mwisho wa uchaguzi wa rais. Watu watatu wameuawa na wengine wanne wamejeruhiwa na mtu mwenye silaha ambaye alifyatua risasi katika saluni moja huko katika jimbo la Wisconsin. Polisi wanasema mshukiwa Radcliffe Houghton mwenye umri wa miaka 45 alikutwa amekufa akiwa na jeraha la risasi la kujipiga mwenyewe katika tukio hilo. Mamia ya askari usalama wa Lebanon walifyatua risasi angani na kurusha mfululizo wa bomu ya machozi kwa kundi dogo la waandamanaji wakati walipojaribu kuvamia ofisi ya waziri mkuu Najib Mikat, wakimtaka ajiuzulu kutokana na kuuawa kwa afisa wa juu wa upelelezi. Taksi moja iliyojaa milipuko ililipuka karibu na kituo cha polisi katika mji mkuu wa Syria jana Jumapili na kuua watu 13 na kujeruhi wengine 29, wakati mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa Lakhdar Brahimi alikuwa akikutana na rais wa Syria Bashar al-Assad.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo jioni kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.